Ekologija. 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 Ekologija.
Poštovani slušaoci, pozdrav iz Beogradskog studija i dobrodošli u ekološku emisiju Međunarodnog radija Srbija. I ovoga puta potrudit ćemo se da vas obavestimo o najnovijim ekološkim dešavanjima na našoj teritoriji. Zato narednih pola sata budite sa nama, jer pričat ćemo o projektu Bezbedno je ukusnije, zatim o zelenoj ekonomiji, kao i uvođenju ekoloških taksi. Ja sam Aleksandra Novaković. Predsjednik Asocijacije potrošača Srbije Edina Popov govori o projektu Bezbedno je ukusnije, vezanom za bezbednost hrane, koju inače finansira Evropska unija. Kao i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Dejan Krnjajić, koji će govoriti koliko ministarstvo ulaže da Srbija proizvodi bezbednu hranu, naravno bez pesticida.
Ovo je jedna od predposljednjih aktivnosti koji realizujemo u okviru ovog projekta. Moramo da se pohvalimo da su kolege iz Bosne preuzeli neke od rezultata projekta, pa ćemo ići i tamo na jedan sastanak i razmenu informacija. Mi smo držali nekoliko konferencija za novinare i svo vreme projekta smo se trudili da potrošačima obezbedimo tačne informacije koji će im omogućiti objektivan i tačan izbor i donošenje prave odluke, što je bio cilj ovog projekta.
Dejan Krnjajić iz Ministarstva poljoprivrede govori sa aspekta ministarstva i uticaj ministarstva da se povede računa o bezbednosti hrane.
Mi svi pričamo o evropskim standardima i evropskim vrednostima i apsolutno to treba da bude i deo našeg života. Međutim, do njih se teško dolazi. I ako pričamo o celokupnom odnosu države, proizvođača i potrošača, nije država ta koja se bavi proizvodnjom hrane, niti treba da bude glavni akter u kontroli svakog pojedinačnog pakovanja koje se nalazi na tržištu. Shodno jednom sistemu koji postoji u Evropskoj uniji, od 2004. godine zakonodavstvo Republike Srbije je počelo da se na neki način usaglašava sa evropskim zakonodavstvom i prvi zakon koji je na neki način prepoznao potrebu da bezbednost hrane se kontroliše na način kakav je u Evropi je bio zakon o veterinarstvu koji je donesen 2005. godine. Tada sam, sticam okolnosti, bio osoba koja je i rukovodila tom radnom grupom, a u to vreme, čak i pre donošenja samog zakona, formirana je međuministarska radna grupa koja je imala za cilj da napravi najbolji zakon o bezbednosti hrane. Pre svega smatram da svaka država u svetu pa u Evropi ima određeno iskustvo, zatim nasleđe u organizaciji kada je bezbednost hrane u pitanju i ne postoji jedan model Evropske unije koji može da se primeni u našoj zemlji. Znači svaka država u državi ima svoj jedan model i shodno tome mi smo imali želju da napravimo najbolji mogući model, odnosno sistem koji će obezbediti bezbednost našim potrošačima. Samo usaglašavanje stavova različitih ministarstava dugo vremena je trajalo i kao što je svuda u svetu, to se desilo kod nas, donešena je politička odluka preko noći, sam zakon je ušao u skupštinsku proceduru i usvojen. On sigurno predstavlja u mnogim segmentima jedan korak više, međutim, on donosi mnoge obaveze, pre svega proizvođačima, koji su sada, pričamo s objektima u poslovanju hrane, koji imaju praktično obavezu da obezbede bezbednost hrane na našem tržištu, a opet je tu država koja sa relevantnim svojim službama, odnosno inspekcijama, vrši nadzor kako samo kontrole proizvođača, tako i svih proizvoda koje se nalaze na našem tržištu. Sam zakon je u startu pokazao veći broj manjkavosti, pre svega član 12. je, ajde da kažem, doveo do određenih problema na našem tržištu. Pretpostavljam da vi znate da kada je u pitanju inspekcija hrane neživotinskog porekla na našem tržištu, da niko nema nadležnost. I ako pričamo o maloprodaji, znači biljnih proizvoda, odnosno hrane biljnog ili mešovitog porekla, tu je dosta veliki problem. S druge strane, ako pričamo o formiranju direkcije za referentne nacionalne laboratorije, one su osnovane kao sastavni deo ministarstva. Samo je primanje državnih činovnika, nažalost, izuzetno niske i sam taj koncept da imate laboratoriju kao sastavni deo ministarstva je totalno retrogradan. Nigde nemate u Evropi takav jedan koncept i desilo se da sa vrlo ograničenim sredstvima koje je ministarstvo poljoprivrede imalo, u startu je tako jedan koncepcija formiranja ili osnivanja ključne laboratorije koje će baviti bezbednosti hrane kao deo ministarstva pogrešna. S druge strane, članovi od 69 do 72 koji se odnose na službene kontrole isto su vrlo, vrlo čudni. Čak imate situaciju da za određene poslove prilikom uvoza i izvoza inspekcije ne mogu uopšte da naplate naknadu, tako da puno tu ima manjkavosti u samom zakonu koje mogu da se unaprede. 19. oktobra, znači, je formirana radna grupa sa ciljem da dođe do brzih izmena i dopuna zakona, sa željom da se samo određeni par članova koji se odnose na pravni subjektivitet Nacionalne direkcije za referentne laboratorije hrane, da se to praktično promeni. Međutim, u saradnji sa našim kolegama iz Ministarstva zdravlja i nakon analize velikog broja članova, mi smo došli do zaključka da praktično veliki broj podzakonskih akata, odnosno pravilnika, ne mogu da se donesu, zato što ne postoji mogućnost kod novom zakonu da ili ministar poljoprivrede ili ministar zdravlja ih donesu. Tako da je nakon toga formirana međuministarska radna grupa sa predstavnicima oba ministarstva i koja je veoma vredno radila i 29.4. ove godine mi smo je dobili od strane Ministarstva zdravlja, pričamo o Ministarstvu poljoprivrede, znači praktično vrlo iscrpnu i detaljnu analizu član po član, gde praktično izuzev možda razmatranja, kontrolisanja hrane mešovitog, odnosno biljnog porekla. We'll be right back.
Ministarka energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović će nam nešto više reći o zelenoj ekonomiji i zakonima koje treba doneti iz oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i kako se odnosimo prema opasnom otpadu.
Zelena ekonomija treba da nam pomogne pre svega da iskoristimo resurse na najbolji mogući način i povećamo zaposlenost. Mi smo prethodnih godinu dana radili isključivo na podzakonskim aktima koji su falili da bi uopšte mogli da pričamo o zelenoj ekonomiji. Jedan deo tih zakona je u životnoj sredini, završava se, to su izmene zakona o životnoj sredini, prirodnim stanju prirode, hemikalijama i tako dalje, a drugi deo je vezan upravo za energetiku, da bismo možda mogli da govorimo recimo o iskorišćenju obnovljivih izvora energije. Naš interes jeste da do 2020. godine imamo 27% u finalnoj potrošnji energije iz obnovljivih izvora energije. Kad govorite o opasnom otpadu, to je nešto što zahteva zajednički rad celokupne vlade, nevladinog sektora, civilnog, dakle sektora i svih onih koji mogu da pomognu da se pre svega menja svest u tome da kada mi kažemo da ćemo recimo praviti određenu fabriku za, na primjer, opasni otpad, odnosno dakle za skladištenje, preradu i tako dalje opasnog otpada, onda lokalne recimo samouprave treba da budu edukovane i mi na tome radimo, da znaju da to neće štetiti životnoj sredini, nego može samo da pomogne. I kada mi danas kažemo da Srbija gubi preko 20 miliona evra samo zbog toga što izvozi medicinski i deo farmaceutskog otpada u Beč, gde je fabrika gotovo u centru Beča, da nikoga ta fabrika nema emisija štetnih, a mi u Srbiji to ne možemo da napravimo, onda mi moramo zajedno svi, i mediji, i civilni sektor, i država, da učinimo da ljudi shvate da to može samo da pomogne. Dakle, naš interes jeste da naredne godine uz zakone imamo i takve stvari.
Zorana Mihajlović govori i o uvođenju ekoloških taksi i koliko su one značajne za Srbiju.
Ekološka taksa, mi pravimo budžetski fond za zaštitu životne sredine. Dakle, ta ekološka taksa će, ako nadam se, kada zakon bude izmene i dopune zakona usvojene do kraja ove godine, ići tamo gde je mesto, znači i lokalne samouprave i recikleri onako kako je to red. Nažalost, poslednjih godina dana to nije bio slučaj, jer je sav novac iz Ministarstva energetike prebačen u trezor i bojim se, nisu ekološke takse išle upravo tamo gde je mesto. To je naš plan.
Thank you. Srđan Beli, državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa i rudarstva, govori o zaštićenim prirodnim dobrima kao i o novoj strukturi, odnosno o geonasleđu Srbije.
Zaštita prirode u Srbiji generalno košta jako mnogo i da je država svake godine odvajala značajna sredstva iz budžeta za zaštićena prirodna dobra, međutim to je skup biznis i polako se orijentišemo da sva zaštićena prirodna dobra formiraju svoju ponudu, svoje pogone za reciklažu otpada iz prirode, za proizvodnju recimo peleta koji mogu da izvuku otpad iz šume i da pruže određeni prihod i nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim dobrima i da time olakšaju, odnosno rasterete budžet. Jer vi znate u kakvoj krizi živimo, kakva je situacija, kakva se štednja nameće, tako da ćemo i u narednom periodu više se orijentisati na svoje resurse i na svoje originalne proizvodne programe kojima ćemo obezbediti i buduću zaštitu prirode koja je neophodna za našu dalju egzistenciju. Posebno bih pohvalio i zaštitu geonasleđa koja kod nas zauzima jedan širi obim, novi obim. Također postoji velike aktivnosti na pripremi nominacije za geoparkove kao novi oblik zaštite prirode u Srbiji i verujemo da će uz svu proizvodnju energenata i zaštita prirode osvetlati obraz Srbije pred Evropom i svetom.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovu nedelju. Naravno, mi se čujemo i sledeće nedelje u isto vreme. Dotle, pozdravlja vas Aleksandra Novaković. Ostanite i dalje sa nama na talasima Međunarodnog radija Srbije.